Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttdə siz. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir ətçarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək isə canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətinizdədir.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Gəncə sakini Adil Hüseynov 100 ildir ki, onlara məxsus olan mülkün məhkəmələr yolu ilə başqası tərəfindən əllərindən alınmaq üzrə olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə bir neçə il əvvəl mülkü bir uzaq qohumuna müvəqqəti yaşamaq üçün veriblər. Bir də xəbər tutublar ki, mülk əldən gedir. Uzaq qohum mülk sahibindən xəbərsiz onu başqasının adına sənədləşdirib.
2007-ci ilin oktyabr ayından başlayan məhkəmə, axırıncı indi məhkəmə oldu. 15 avqust 2012-ci ildə 5 ildir məhkəmə qurtarmış. Hansı ki, bizim mülkün 100 illik sənədi var əlimizdə ki, bu mülk bizimdir. Bizim mülkümüzü, bizim uzaq qohumlarımızı müvəqqəti yaşamağa qoymuşduq burada. Həmin adamlar bizdən xəlvət bizim mülkümüzə məhkəmə yolu ilə sənəd düzəldiblər. Onu da satıblar Qəmbərov, Namiq, Kerman oğluna. Mənim anamın 80 yaşı var. Hüseynovə Samadil Əlbaba qızı. Mülk onun adındadır. İndi bu adamlar, Qəmbərov Namiq, Kerman oğlu imkanlı adamdır. Həmin o bizim qohumlarla əlbir olur. Mülkü Mənim anam Hüseynov Samadir Əlbaba qızının əlindən zorla almaq istəyirlər bu məhkəmələrlə. Məhkəmələr gedir, 5 ildir məhkəmələr gedir. Biz sübut eləyə bilmirik ki, bu mülk bizimdir. 100 ilin sənədi var əlimizdə. Hansı ki, o adamların bu mülklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bizim Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında açıq-aşkar yazılıb ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının mülkiyyəti toxunulmazdır, dövlət tərəfindən qorunur. Biz bunu heç bir hakimdən tələb edirik ki, bizim bu mülkiyyətimiz bu dövlət tərəfindən qorunur. Biz bunu sübut eləyə bilmirik. 100 ilin sənədi var. Hakimlər bizim sözümüzü eşitmir. O Qəmbərov Namiq Teymanoğlu imkanlı adamdır. Çox imkanlı adamdır. Daha pulu çoxdur. Aparır hakimlərə pul verirmi? Ne edirmi? Hakimlər götürür onun xeyrinə qərar qəbul edir. Niyə bilmirik? Bilmirik. Hansı ki, Qəmbərov Namiq Teymanoğlu'nunla bizim heç bir qorunluğumuz yoxdur. Bizim mülkiyyətə o adamın heç bir aidiyyəti yoxdur.
Mülkü Namiq Qəmbərova dediyiniz kimi uzaq qohumlarınız, bəli, evinizdə yaşayan zorla, uzaq qohumlarınız.
Hakimlər mülkü o adama vermək istəyir. Bizə zorla qəbul elətdirmək istəyirlər ki, məhkəmələr. Deyin ki, mülk Qəmbərov Namiqindir. Biz heç o adamı tanımırıq. Onun atası kimdir, onun babası kimdir. Bura 100 ilin sənədidir. Mənim nənəmin olubdur bura. Atamın anasının olubdur bu mülk. Bizim 100 ildə 48-ci il Kirabaş şəhər məhkəməsinin qərarı var. Nənəmin adından mülk keçib atamın əmlərimin adıma 48-ci il Kirabaş şəhər məhkəməsinin qərarı var əlimizdə ki, mülk 48-ci il Kirabaş şəhər məhkəməsinin qərarından atamın əmmin adına keçib, nənəmin adından. İndi biz heç o Qəmbərov Namiq Teymanoğlu tanımırıq kimdir. Bizim mülkə yerə durur o adam. Biraz bir imkanlı adamdır da, varlı adamdır. Qalmışıq onların beləcə məhkəmələrlə onların əlinə tutara bilmirik.
İndi hazırda hansı məhkəmədədir işiniz?
Axırıncı dəfə 15 avqust 2012-ci ildə Ali Məhkəmənin iqtisadiyyatında baxıldı. Nigar Rəsulbəyova baxdı. Düz baxmadı. Ondan qalmaq da Ali Məhkəmənin iqtisadiyyatında Zakir Quliyev bu işi bərbad elədi. Ali Məhkəmə. Əsas da bu işi eləyən Ali Məhkəmənin hakimləridir.
Bəs Gəncə Məhkəməsi nə qərar çıxartmışdı?
Gəncə Məhkəməsi oktyabrda 2007-ci ildə götürüb ki, bura yersiz yerdir, vermişdi o adamlara. Biz onu 2008-ci ildə Apellyasiya Məhkəməsində ləğv elətdirdik. 12 dekabr 2008-ci il Ali Məhkəmənin qərarı var. Təsdiq elədi ki, mülk mənim anam Hüseynov Samadilindir. Ali Məhkəmənin qərarı olanla yenidən Nizami Qayon Məhkəməsi Gəncə şəhərində bir də bu işə baxdı. O vaxtdan məni bu məhkəmə qutarmış. Ali Məhkəmənin qərarından sonra Nizami Məhkəməsi, Gəncə şəhər Nizami Qayon Məhkəməsi götürdü bu işə bir də baxdı. Biz məhkəməyə dedik ki, şey, Ali Məhkəmə qərar verib. Təsdiq edir ki, mülk Hüseynov Samadil Əlbaba qızınındır. Və yaxşı, Ali Məhkəmənin qərarı olanla təzədən Nizami Qayonu bir dəfə baxıbdır da, bu işə ləğv olunub o iş. Təzədən bir də niyə baxsınız? Dedim, mən baxacam, gedin, hara şikayət edirsiniz, eləyin.
Namiq Qəmbərov isə deyir ki, qardaşları ilə birləşib ev alıb. Ev ona sənədlə sübutla satılıb. Alqı satqıdan sonra ona məlum olub ki, evin üstündə böyük bir mübahisə var. O iddia edirdi, Namiq Qəmbərov adlı şəxs 100 illik mülkümüzü əlimizdən alıb.
Xanım, biz elə bil onu başqa adamdan almışıq, sənədlə almışıq, xarış nəzadından almışıq. Bunların da sən demə məhkəməli haqqı hesabları olublarmış. Bu adamların, bizə satan adamların bunlarından bunların. Hə, bunların öz haqqı hesabları olubdur. Bunlar da bizə çıxarışla gətirdilər. Məhkəmədə onları uduq, gətirib satıblar. Bizim də xəbərimiz olmuş ki, bunlar məhkəməlik olub. Sonradan bunları ortaya çıxandan sonra mən bunlara dedim ki, ya dəmirik də bizim pulumuzu qaytarın. Biz vicdanlı alıcıyıq, Allahım da olsun. Yəni ki, o indi məhkəmədə təzədən bunlar bir-birinə vuruşurlar. Biz qıraqda durmuşuq. Biz demişik ki, bizim pulumuzu qaytarın, qardaş.
Evə görə nə qədər pul vermisiniz?
Evə görə 200 min dollar pul vermişik biz. Bunlar elə bir sitədən bizə satan adam məhkəmədən elə bir qərarla çıxarış alıbdır. Nağarifdə bizə çıxarışla gəlib ki, bu evi satıram. Biz də çıxarışla almışıq, aformut eləmişik, pulu da vermişik.
Siz bilməmişsiniz ki, əvvəldən həmin ev mübahisəli olub?
Yox, bilməmişik. Həm də çıxarışla gəlib, Qəvələk dərəsindən Betidən çıxarış alıbdır. Yəni, kutça da, Bakıda kutça deyirlər. Ha, kutça gəlib ki, bu evi satıram. Biz də almışıq, bizim də xəbərimiz yoxdur. Sonradan bunlar çıxıb ki, məhkəməyə vermişik ki, veriblər ki, bizim evdir. Biz də demişik, qardaş, sizin evdir, bax, bu adamdan almışıq. Qaşmır ki, bu adam. İndi asınızındır, bizim pulumuzu verin, biz qırağa duraq. Bizdə heç nə yoxdur burada. Ya da ki, evimizi verin. Amma indi bu dəqiqəni, amma evi də istəmirik. Biz demişik ki, konkret olaraq, bizim pulumuzu qaytarır. Biz mübahisəli ev istəmirik. Biz pulumuzu vermişik, elə belə pul verməmişik. Dörd qardaş yığıb evin pulunu vermişik. Evimizi satıb, dədəmizin mülkünü satıb almışıq biz buranı. Elə belə almamışıq.
Namiq müəllim, bəs siz o hansı ki sizi aldadıb, o saxta sənədlə o evi sizə satıb 200 min dollarınızı alıb, o adama qarşı məhkəmədə iddia qaldırmışsınız?
Yox, mən nəyə görə ona ehtiyac qaldırmalıyam? Mən deyir, o deyir, mənim sənətim düzdür. Mən deyir, çıxarış deyir, bazar, kupçanı deyir, bazardan almamışam mən deyir, behlidən almışam deyir. Hatta olsa deyir, belki muhaq bu sənəti verməz deyir.
Bəs çox maraqlıdır, o sənədi ona necə veriblər, əgər ev başqasının edirsə?
Maraqlı oldu ki, haradan alıblar, getsinlər onu məhkəməyə versinlər. Behli verir, behlini versin, kim ver? Onu mən bilmirəm, hüquqi tərəfləri özləri bilməlidirlər ki, kim eləsin, nədən olsa. Biz vicdanlı alıcıyıq, pulumuzu vermişik. Bizim pulumuz 3 ildir, 4 ildir yatır. Biz də deyirik ki, yatmalıb cəhənnəm. Bizim elədə öz verdiyimiz pulumuzu verin, qırın bir-birinizi, özünüz biraz da beləcədir.
Vəziyyət nə yerdə deyindi?
Valla məhkəmədə olar, vuruşurlar, bilmirəm, maraqlanmırıq. Biz demişik ki, bizim pulumuzu gətirin, konkret olaraq, düzdür, məhlə bizim adımızdadır, mənim adım adı, həmin yer. Ha, amma demişik ki, bizlik deyil, biz istəmirik, qardaş, bizim pulumuzu gətirin. Gedin, nağarçilərin pulumuzu gətirin, yeri satın, başqasına satın, biz istəmirik.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı davranış tərəfindən belə bir davranış göstərilir, amma bu hökumətin qapallıqdır deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Yeni yetməlik dövrünə qədəm qoymaqda olan 13 yaşlı Mirsəidin başı xəstəliyinə qarışıb. O, leykoz xəstəliyinə tutulub. Bir neçə aydır ki, ailə üzvləri onu müalicə etdirmək üçün Ukraynaya aparıblar və hazırda oradakı xəstəxanalardan birində müalicə olunur. Ancaq onun müalicəsi ailəsinin imkanları xaricindədir. Mirsəid Ağalarovun xalası Ziyafət Əskərova onun xəstəliyindən və müalicəsinin xərclərinə görə ailənin düşdüyü çətin vəziyyətdən danışır.
İndi hal-hazırda müalicə üçün Minskdədir. Çox şükür, yəni iki kurs, yəni müalicənin nəticəsi yəni yaxşı çıxıb, yəni iliyi şükür ki, yəni dəyişilməyə yəni lazım o gəlmədi. Ancaq xəstəliyin müalicəsi üçün yəni 18 ay orada qalmalıdırlar. Və o da yəni necə deyim, biraz maliyyə cəhətdən çətinliklər yaradır. Ona görə də Nə bilmirəm. Yəni, müstəqdə elə bir kömək lazımdır.
Burada Səhiyyə Nazirliyinə müraciət olunmuşdu uşağın xərclərinə.
Biz fondla müraciət eləmişik. Heydər Əliyev fonduna, sonra prezident aparatında yardım fonduna müraciət eləmişik. Yalnız bizə cavab veriblər ki, müalicə, uşağın müalicəsi burada olmadığına görə, xaricdə mümkün olduğuna görə yardım etmək mümkün deyil. Ancaq mən onu da qeyd eləməliyəm ki, yəni burada bizə həkimlər özdə məsləhət gördülər ki, yəni xaricdə müalicə olsun, yəni Belarusiyada. Yəni İran, Türkiyədə bahadır onun müalicəsi. Burada da onun müalicəsi dəqiq deyil. Xanım, bizim niyə görə? Çünki burada hal-hazırda bu çıxarılan analizlə, oradakı analizlə fərqlənirdi.
Heydər Əliyev fondundan sizə dedilər ki, burada müalicəsi olmadığına görə biz kömək edə bilmirik sizə.
Burada müalicə olmazlığı mümkün deyil, bəli. Yəni ki, xaricdə müalicə aldığına görə fond yardım eləyə bilməz burada.
Bu şəkildə də verilmişdi sizə cavab.
Bəli. Biz də yəni ümidlə ora müraciət eləmişdik, ancaq ki, belə cavab aldıq hər iki fonddan.
Bəs siz Səhiyyə Nazirliyinə rəsmi şəkildə müraciət etmişsiniz?
Səhiyyə Nazirliyinə xeyir müraciət eləməmişik.
Yəni siz dəqiqləşdirməmişsiniz ki, Səhiyyə Nazirliyi bu müalicələri öz üzərinə götürür.
Kömək eləyə bilər, yoxsa yox. Yəni elə bir şey yox idi ki, nə bilim valla ki. Yəni əgər Səhiyyə Nazirliyinin özünün məsələn fondu var, yoxdur, yəni o haqda heç məlumatınız da yoxdur, nə bilim valla, bilmirəm.
İndi uşağın vəziyyəti necədir?
Çox şükür, yəni artıq ikinci addımı yəni arxada qoyub, düzdür çətinliklər olur, nə barədə çətinliklər olur. Yəni həm maddi, həm də belə, yəni özü bilsin də, yəni kimyəvi təsirdən sonra yəni mədəsinə ziyan olur, yəni onun müalicəsi artıq çıxır və yaxud da ki, başına olur, digərinə, belə. Yəni şükür, yəni o çətinliklərdən için yani yaxşı çıxdı ki, yani iliyində çıxmadı yenə. Düzdür, qanında var. Yani mən de həkim dilidə bilmirəm axı, yani nə dərəcədir. Ancaq müalicə həkim də bilir ki, hələ 18 ay orada qalmalıdırlar. Yani indi 3-cü addıma keçiblər.
Neçə aydır müalicə alırlar?
İyundan gediblər xanım.
İyun ayından.
İyun ayından bəli gediblər.
Nə qədər vəsait lazımdır?
Valla, balinçanın həmin biz öz fondlara müraciət eləndə, yani balinçadan gəlmiş kağızla da onun müalicəsi 40 minə qədər, 40 min dolara qədər müalicəsi yani ola bilər. Onda da saat gedə bilər. 18 aya. Yani bu məbləğdir xanım, təxmini olur. Əgər müalicə gedən uşağın onu yanına götürməyinin asılıdır. Çünki ximiya olanda onun müxtəlif yani bədən üzvlərinə təsir eləyir. Yani onun müalicəsi uca ona ayrı deməli xərc tələb eləyir.
Yani müalicə xərcləri sonradan arta bilər. İndiyə qədər nə qədər xərciniz çıxıbdı bu müalicəyə?
Məncə 20-yə qədər çıxıb. Təxmini deyirəm. Bilirsiniz niyə görə? Çünki əvvəl gedəndə 10 minə qədər, yəni qohumlar, belə, elə bir ki, yığışıb göndərmişdik. Sonra artıq bir dəfədə 5 mindən çox göndərdik.
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə dedilər ki, leykoz irsi qan xəstəlikləri siyahısına daxildir. Dövlət proqramına uyğun olaraq belə xəstələrə dövlət tərəfindən çoxlu imtiyazlar var. Ancaq xəstənin müalicəsinə nazirlik hansı şəkildə yardımlar edir, onun müalicə xərclərini nazirlik öz üzərinə götürə bilərmi? Bu barədə qaynar xəttin növbəti buraxılışı üçün Səhiyyə Nazirliyinin münasibəti olacaq. Səhiyyə Nazirliyi Balaca Mirsəidin müalicə üçün nə edə bilər? Bu barədə qaynar xəttin növbəti buraxılışında bir daha danışacaq. Qohum əqrəbə yığışıb bu günə də xəstəxana və müalicə xərclərini bir təhər yola veriblər. Bundan sonrası isə göydə Allahın, yerdə xeyirxah insanların ümidinə qalıb. 13 yaşlı Mirsəidin indi bu köməyə çox ehtiyacı var.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblə. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50 ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Həzə Aslanov qəsəbəsindəki Kazım Ağa Kazımov küçəsində yaşayan Xunnaz Hüseynova qaynar xəttimizə şikayət edib ki, 18 gündür susuz qalıb. Səbəbləri barəsində özü danışır.
Qızım, bax, mən neçə ildir mən təkəm. Buraya da təzə köçmüşəm. İl yarımdır buraya su çəkiblər. İndi su dərəsindən də mana bildiriş çıxardıblar, kod veriblər. Elə bil ki, 10 ayın pulunu mən tək keçirtməliyəm. Üstümə yazıblar 4 nəfər. Mən də təkəm. Küçədə gedir 34-75. Bir aydır qoyublar, noyabr ayından. Suyu qoyublar, mənim də üstümə 4 nəfərin pullu yazıblar.
O 4 nəfər kimdir xanım?
Bir ayda 500 litr veriblər. İşlətmişəm, getmişəm, indi bana kartı vermirlər ki, mən su işlədəm. Gün qızım 18 gündür, inanırsam, mən evdə otura bilmirəm. Gedirəm o qapıya, gəlirəm. Neçə gündür əyimin ağrısından yatıram, ölürəm üzəyə. Susuz bugünkü gündə görün dözmək olarmı? Getmişəm Xatay rayonu su idarəsinə, yalvarmışam. Nə illah eləmişəm, gəlin yoxlayın. Gəlib yoxlayıblar. Bir həftə onun yanına gəlib gəlmişəm qızım. Gəlib yoxlayıblar, kəmisiyə gətiriblər, yaşayış yerimə baxıblar. Yenə deyir ki, yox dörd nəfərin, sən pulunu keçirtməsən. Deyirəm, ay qardaş, pensiya alıram, yoxum deyir sinə. Tək adamım, bütün hamı bilir.
O dörd nəfər kimdir? Tanırsınız?
Bilmirəm, heç nə deyə bilmirəm qızım. Deyirəm, kimdir? Subut elə görüm dört nəfər kimdir? Heç kim yoxdur, qonu qonşu hamı bilir, mən təkəm, kim imkansız arvadam mən. Bax, gəlib yoxlayasın, zaborum da yoxdur, Allah'a and olsun. Pis vəziyyətdəyəm, ey qızım, Quran haqqı.
O dört nəfəri siz alıb baxmışsınız at familiyalarına?
Yoxdur, heç nə, demir, deyir elə dört nəfərin pulu getirtməlisən. Bax, qalmışam, belə gedirəm, gəlirəm, heç nə demir, nə adı var, nə familiyası.
Sizin köçdüyünüz ev yeni tikilidir, yoxsa sizdən əvvəl orada yaşayan olub?
Yox, heç kim yaşamır. Tək özüm tikmişəm, tək qatdan.
Qeydiyyatda neçə nəfərdir?
Heç kim, tək özüməm.
Sizə bunu hardan deyirlər ki, siz dörd nəfərin pulunu keçirtməlisiniz?
Heç nə, indi bana kartı vermirlər ki, deyir, oradan kompitora vuruflar. Çıxardır ki, sən dörd nəfərin pulunu verməlisən. Mən də deyirəm, dörd nəfər niyə verməliyəm? Bir aydı çoçuk qoymuşsam, bir də dekabr suyum yoxdur. 10 aydı pulunu verirəm də tək adamam su çəkilməyinə. Deyir, yox, yox, deyir, sən dörd nəfərin pulunu verməlisən. 18 gündür bugün ana, qoronandı, 18 gündür. Ayağım da operasiya olub, bir ildir, iki dəfə. Oradan buradan vedrə ilə bir manat bir uşağa verirəm, xalam sana qura, mana üçü vedrə su gəldi. Mən belə yaşaya bilmirəm şey.
Xətai rayon su idarəsindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Xunnaz Hüseynovadan ailə tərkibi barədə arayış istənilsə də təqdim etməyib. Anlaşılmazlıq da bundan yaranıb. Yaşayış qeydiyyatında olanlar barədə yaşadığı ərazi üzrə mənzil istismar sahəsindən ünvanda qeydiyyatda olanlarla bağlı arayış təqdim etsin, onlar da məsələni aydınlaşdırsınlar.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Şəki sakini Tehran Əzizov qaynar xəttə şikayət edir ki, ünvanlı sosial yardım almaq üçün bir neçə aydır sənədlərini Şəki rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinə təqdim edib. Dekabr ayının sonlarından isə mərkəzə gedib gəlsə də, mərkəz rəhbəri Məmməd Nəsibov daş atıb başını tutur ki, ona ünvanlı sosial yardım ayrılmayacaq. Tehran Əzizovun deməsinə görə Məmməd Nəsibov vətəndaşa verilməli olan ünvanlı sosial yardımın tən yarısına şərik çıxmaq istəyir. Deyir, sənə ünvanlı sosial yardım verirəm, ancaq ilk 6 ayı məni sonrakı 6 ayı sənin. Tehran Əzizov danışır.
Məni süründürməçiliyə salıblar. Axırda mən əsəbləşib nazirliyə şikayət edilədim. Yana çağırdı, başladı insan qururu ilə oynamağa ki, niyə şikayətləmişsən? Ara istəyirsən şikayətlə, indi şikayətlərə baxan kimdir?
Sizin sənədləriniz qaydasındadır təqdim eləmək üçün.
Mən sənədim qaydasındadır. Əvvəllər də mən deməli sənəd verəndə bütün sənədləri düzgün vermişdim. Bunlar onlar orada məni səbiş mi yazmışdılar. İndi bu deyirlər ki, o vaxtı biz Allahsın axı dedim mən sənədləri düz gətirmişəm. Mən o vaxtı dövlət işində işləyirdim, hal-hazırda dövlət işindəyəm. Birimdə sənədləri var, düzgün gətirmişəm. Siz orada bizim məlumatı qeyri düzgün daxil etmişsiniz. Mən nə edeyim? İndi deyirlər ki, sərd işlə məşğul olmayan da sənədi qəbul eləmirlər. Nə dövlət işində, nə sənəd tələb edirlərsə, yəni mən düzgün gətirib verirəm sənədlərimi.
Siz fərdi işdə işləyirsiniz, yoxsa dövlət işində?
Yox, hal-hazırda dövlət işində.
Maaşınız nə qədərdir?
184 manat. Evdə 4 nəfəri, elə bil ki, adam başına 75 manatdan götürülənir. Azərbaycan Respublikasının yanvar ayından verdiyi sərəncama əsasən. Elə bil ki, 100 manat girməlidir, ancaq 184 manat daxil olur. 116 manatı ünvanlı sosial yardım verməlidirlər mənə. Mən onu tələb edirəm onlardan.
Şəki rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Məmməd Nəsibovdan Tehran Əzizovun süründürülməsinə aydınlıq gətirməsini istədik. Məmməd Nəsibov danışır.
Sənədlərimi qəbul edirlər
mi? Bəli, sənədləri qəbul olunmur. Dir Nazirliyə şikayət eləyəndən sonra da Məmməd müəllim mənə açıq şəkildə bildirib ki, hara şikayət edirsən elə.
Yox, qəti olaraq biz elə bir mövqeyə heç vaxt tutmamışıq, heç vaxt tutmamışıq, biz insanlara qarşıymışıq, tarih ilə yanaşırıq, yəni çox yüksək səviyyədə. Buyurun, cazi sizin xanımız, yaxınlaşın mənə, mən indi sizi siz yadıma sala bilmirəm, cazi mənə yaxınlaşın, mən çox yüksək səviyyədə onun problemini əllə mənə köməkliyə göstərirəm.
Dövlət içində işləyir, 184 manat maaş alır.
Çox rahat edirəm, cazi mənim yanıma başla, biz böyük məmiyyətən qəbulləriz, biz onun səmimi qəbulləri köməkləmək mümkünsə qanunvericilik daxilində başta köməkli edəcəyik, heç bir problemsiz, heç nədir.
Ümid edək ki, Tehran Əzizovun sosial yardım problemi yaxın günlərdə həllini tapacaq.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamla. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskərliyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən selamətləyirik. Yaşar Eyvazovdu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici iznaki, Qızılburun yazanızdakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici iznaki bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axşam Hüseyin, Suraxan Qaz Qarısının işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir.
Salam Məlisim. Mən Yevlax rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çərəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qaxıqananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminiz...